7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Mâine, șefa diplomației moldovene merge la Moscova pentru a discuta întreg spectrul de subiecte de pe agenda relațiilor moldoruse, de la prețul gazelor până la conflictul transnistrean.
Transnistria este o problemă, indiferent de cine va fi la cârma Chișinăului, pro-Europa sau pro-Eurasia.
Ce mai cumpărăm și ce mai vindem și cât de sigură este marfa din piață?
Producătorii agricoli prelucrează cu nitrați, cu chimicale?
Depinde. De pildă, iată, noi am fost nevoiți să le prelucrăm cu piatră vânătă și vară.
Și rubrica noastră, cui e frică de NATO? Începem cu știrile de la această oră. Moldova, Ucraina și Georgia trebuie să facă un efort hotărât și credibil de apropiere de Uniunea Europeană și de principiile pe care se bazează ea, a declarat președintele Estoniei, Thomas Hendrik Ilves, la o conferință anuală a ambasadorilor acreditați în Polonia. Cuvintele și promisiunile nu sunt de ajuns. Bruxelles nu crede în promisiuni goale, e nevoie de acțiune. Trebuie mai întâi ca aceste țări să ia o decizie clară și finală cu privire la unde anume aparțin, a spus președintele Estoniei, care face o vizită de 3 zile în Polonia. 6 companii au depus oferte pentru construcția tronsonului moldovenesc al gazoductului Iași-Ungheni. Ministerul Economiei de la Chișinău e citat de agenția Moldpress cu declarația că aceste companii sunt din Republica Moldova, Austria, Italia, România și Turcia. Potrivit sursei citate, deși nu s-a anunțat și un termen limită pentru evaluarea ofertelor, contractantul va fi selectat până la data de 27 august 2013, când urmează să înceapă construcția gazoductului. Astăzi a început depunerea dosarelor tinerilor moldoveni care doresc să studieze în România. Ministerul Educației de la Chișinău a anunțat că înscrierile se pot face la comisiile mixte de selecție ce activează până la data de 2 august la Bălți, Chișinău și Cahul. Nașterea celui de-al treilea moștenitor al tronului Marii Britanii a fost salutată cu 103 salve de tun la Londra, iar copotele de la Westminster Abbey, unde Catherine, acum ducesă de Cambridge, și prințul William s-au căsătorit în aprilie 2011, au fost rase timp de 3 ore. Prințul William a rămas peste noapte la spitalul St. Mary din Londra, unde luni după amiază s-a născut cel mai tânăr vlăstar al familiei regale britanice. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor a cerut autorităților ucrainiene să acționeze urgent pentru a-l proteja pe ziaristul Oleg Bogdanov. Acesta a fost agresat violent de către atacatori anonimi duminică în apropiere de casa sa din Donetsk. Bogdanov este acum în spital cu nasul și maxilarul rupte și cu o comoție. El lucrează la website-ul Controlul de Șosea, care relatează despre abuzurile poliției rutiere și ale altor agenții polițienești din Ucraina. Oleg Bogdanov a declarat televiziunii ucrainiene, canalul 5, că este posibil ca atacul să aibă legătură cu activitatea sa jurnalistică. Vicepreședintele american Joseph Biden are convorbiri cu conducerea indiană la începutul vizitei de 4 zile pe care o face în India. Între obiectivele acestei vizite se află calmarea temerilor Indiei legate de retragerea trupelor americane din Afganistan și capitalizarea oportunităților de afaceri. Autoritățile de la New Delhi au trimis ajutoare în valoare de 2 miliarde de dolari în Afganistan și se tem de o revigorare a insurgenței talibanilor după retragerea forțelor coaliției internaționale din această țară anul viitor. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat astăzi că șefa diplomației Chișinăului, Natalia German, va merge mâine la Moscova la invitația omologului său, Sergei Lavrov. Potrivit comunicatului oficial, doamna German urmează să abordeze, cităm, întreg spectrul de subiecte de pe agenda relațiilor moldoruse. Întrevederea survine într-un moment destul de complicat al relațiilor dintre Chișinău și Moscova, având în vedere evoluțiile lente ale negocierilor în chestiunea transnistreană și orientarea hotărâtă pro-occidentală a guvernului Iurie Leancă. Moscova susține cu tărie proiectul euroasiatic și aderarea Moldovei la zona de liber schimb cu Belarus, Rusia și Kazahstan. Nici în ceea ce privește prețul pe care Moldova îl plătește companiei de stat Gazprom, pozițiile dintre Moscova și Chișinău nu sunt prea apropiate. Valentina Ursu a stat de vorbă cu mai mulți politicieni de la Chișinău despre temele pe care șefa diplomației Moldovei ar trebui să le discute mâine cu omologul său rus.
După încheierea crizei politice de la Chișinău, odată cu instituirea noului cabinet de miniștri și reluarea dialogului Moldovei cu Bruselul, Ministerul de Externe rus a anunțat că șefa diplomației moldovene, Natalia German, se va întâlni cu omologul său rus, Sergei Lavrov, la Moscova, pentru a discuta îmbunătățirea relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări și chestiuni legate de rezolvarea conflictului transnistrian. Deputatul socialist Igor Dodon sugerează care probleme ar trebui să prevaleze în dialogul dintre cei doi interlocutori.
Doamna German cu domnul Lavrov trebuie să discute lângă chestiunile protocolare diplomatice. Este lucruri foarte, foarte clare. Ce se ține în primul rând de rezolvarea problemei transnistrene. Transnistria este o problemă indiferent de cine va fi la cârma Chișinăului. Pro-Europa sau pro-Eurasia. Soluția trebuie găsită în orice caz. Doar federalizarea poate fi o soluție pentru problema transnistreană. Și văd că acest lucru în ultimul timp a fost acceptat și de comuniști. Ați văzut o declarație a lui Voronin care a acceptat o idee de federalizare. Mă bucur că, măcar la sfârșitul carierei sale politice, Voronin a înțeles acest lucru.
Pentru asta trebuie schimbată Constituția?
Evident că pentru aceasta va fi necesar de un referendum de schimbare și a Constituției Republicii Moldova.
Punctele migraționiste pot fi subiect de discuție?
Punctele migraționiste sunt un obstacol în calea rezolvării problemei transnistrene. Și cred că acest subiect de asemenea ar putea fi discutat în cadrul dialogului bilateral cu Federația Rusă.
Liderul liberalilor, deputatul Mihai Ghimbu, crede că trei probleme ar trebui să se regăsească pe agenda moldorusă.
Petrajul armatei, schimbarea forțelor pacificatoare rusești în fostă menținerea păcii și se împace cu gândul că Transnistria este teritoriul Republicii Moldova și nu a Federației Rusie. Să nu ne facă al doilea Königsberg.
În opinia parlamentarului comunist Artur Reșetnikov, actuala guvernare de la Chișinău nu poate insufla încredere partenerilor de dialog de la Moscova.
Atunci când autoritățile moldovenești sub comanda Bruxellesului instalează frontieră pe Nistru, divizând Moldova, separând regiunea transnistriană în interesul Moldovei, cu ce ochi poate să ne privească și câte credibilitate poate să aibă ministrul de externe a Moldovei la Moscova. Aici autoritățile din Chișinău s-au prins în propria capcană din cauza că au vrut să intre în voie Bruxellesului. Noi, comuniști, vom insista pe acordarea unui statut de republică celor din Tiraspol în cadrul Republicii Moldova, dar această insistență noastră se va baza pe necesitatea unui dialog, unor discuții cu cei de la Tiraspol, pentru că, cu regret, ultimii 4 ani de zile noi am auzit parțial și am văzut așa zisă diplomație de fotbal, de concerte, de plimbări turistice între Filat, Smirnov și apoi Șevciuc și mai mult nimic.
Bine, dar și pe timpul guvernării comuniste s-au blocat negocierile în formatul 5+2 încă în anul 2006.
Nu numai. Noi am căutat ieșire din acest conflict.
Dar fără succes.
În așa situație, succesul nu poate fi vizibil în timpul scurt. Era necesar de a adopta o serie de măsuri legate de decriminalizarea acestei regiuni. Cu regret, erau și acum sunt mulți profitori pe acea gaură neagră care exista la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean. Aici nici nu mă refer și nu doreau reintegrarea țării pentru că profitau de contrabandă și de un segment necontrolat. Și eu sunt sigur că și acum există aceste forțe în Chișinău care nu doresc și care sunt mai mult decât sunt coparticipanți la regimul secesionist.
E nevoie să se reușească asigurarea unui curs foarte pragmatic, responsabil atât în ceea ce privește agenda de cooperare bilaterală, cât și reglementarea transnistreană, declară Europei Libere șeful fracțiunii democrate din Parlament, Dumitru Diacov.
Avem multe restanțe încă.
Ca de exemplu? Da.
Încă de exemplu, rar ne întâlnim, facem declarații hrățăgoase, nu există o listă de realizări comune care să ne creeze o mai bună perspectivă pe viitor și atunci când nu există experiența asta, când nu există lista asta de lucruri bune, favorabile, atunci e sigur că ești pus în situația să începi de la zero sau să începi de la început sau să există această neîncredere. Nu este un lucru bun, mai ales pentru o țară mică. O țară mică trebuie să aibă relații bune și prietenoase cu lumea serioasă.
Domnul Deacov, volumul comerțului exterior dintre Moldova și Federația Rusă s-ar afla în top. Investiții atrocitățile pe care Rusia le-a făcut în Moldova sunt aproape dintre cele mai mari. Faptul că Moldova depinde de resursele energetice care vin din Federația Rusă, zic unii că o face un pic șantajabil în raport cu rezolvarea altor probleme.
Astea sunt realități. Poate nu Republica Moldova este vinovată sau nu Federația Rusă este vinovată. Asta derivă de la istoria noastră comună. Ceea ce este important pentru noi să știm, să cunoaștem aceste realități și să încercăm să le schimbăm fiecare favoarea lui. Sigur că Rusia are interesele ei, strategia sa, are viziunile sale.
Dar noi care sunt cele mai mari interese ale Rusiei aici?
Nu vreau eu să găsesc care sunt interesele.
Ați spus că le are.
Le are. Dar ceea ce trebuie să facă Ministerul de Externe, Guvernul Republicii Moldova, este să cunoască cât se poate de bine aceste realități, să cunoască acele interese care le are Federația Rusă și să încerce să răspundă adecvat, în corespundere cu interesele Republicii Moldova, în așa fel ca dialogul nostru să fie unul constructiv și să fie unul îndreptat în a scoate foloase și beneficii pentru poporul Republicii Moldova.
Șefa diplomației moldovene, Natalia German, se va afla mâine în capitala Federației Ruse pentru o întâlnire cu omologul său, Sergei Lavrov. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Căldură mare politică așadar în aceste zile pe direcția Moscova-Chișinău și căldură mare și prin piețe. Diana Răileanu a fost cu microfonul încercând să vadă ce se găsește la piață și cât de sigure sunt produsele vândute pentru cumpărători.
Roșii de la Dubăsari, castraveți din grădină sau harbuși fără nitrați. Sunt doar câteva inscripții de la tejghelele vânzătorilor care asigură cumpărătorii că marfa propusă nu este prelucrată cu produse chimice. Margareta, o vânzătoare venită de la Creuleni să vândă roșii la piața centrală a capitalei, oferă și câteva sfaturi cumpărătorilor cum să deosebească o legumă prelucrată cu tot felul de substanțe chimice și alta crescută în voie.
În primul rând, la codiță, iată, uitați-vă aici, să fie mai verzășoare, iată așa.
Producătorii agricoli prelucrează cu nitrați, cu chimicale?
Depinde, de pildă, iată, noi am fost nevoiți să le prelucrăm cu piatră vânătă și var.
Această piatră vânătă și var de care vorbiți dumneavoastră, nu-s periculoasă pentru consumatori?
Mă gândesc că nu atât de mult ca nitrații.
Dacă roșiile nu le-ați fi prelucrat cu această piatră vânătă, ar fi crescut?
Nu.
Ați fi fost azi la piață?
Nu. Mergeți lăsați, uitați-vă prin grădin. Cine nu le-a prelucrat, sunt negre, sunt arse roșiile și imposibil.
V-a cerut cineva vreodată vreun certificat ceva?
Nu. Sincer vorbind, nici nu știu unde să mă adresesc să-mi fac un certificat. Dar fi binevenit. Ai dat analiza, știi că nu e produsul rău, nu ai probleme.
O altă vânzătoare, Maria, care mă îndeamnă să cumpăr de la ea porumb, spune că a auzit de la mai mulți colegi de la piață că își cresc legumele cu îngrășăminte, motivând că așa le vând mai bine.
O stropie deasupra cu tot chimicatele, e de la rădășină și este marfă frumoasă, frumoasă și nici ploaia nu o ruginește, nici soarele nu o ruginește, dar dacă îi dai simplu numai apă, e ruginește și e tot galben.
Dar dumneavoastră în grădină prelucrați cu ceva?
Nu, cu nimica. Eu mănânc așa cum da de la Dumnezeu și cum el este. Eu nu-l dau cu nimic. Dar o mănânc așa cum el este. Și așa e sănătos. Dar care să cumpere, el stărui că să dă o marfă mai bună, că să o cumpere. Înțelegi? Așa marfa și ea nu se vinde la piață.
Un pensionar pe care l-am întâlnit procurând piersici, Ion, spune că alege legumele după vânzător. Cu cât e mai simplu omul și pare a fi de la țară, cu atât mai mult are încredere că marfa nu e prelucrată.
Dar iarăși sunt amă diferite chimii care nu te poți răzbiri. Eu n-am învățat de agronomie, dar mă uit eu la glas, văd că e actele. Vreau de scurățele, să... Cred eu că au fost trochete, dar acum dăm și o cop, nu mai cred eu să-i strochească, nimeni nu vrea să te otrăjească, eu cred așa, da.
Vă uitați și după om?
Mă uit, sigur, și e curățel, și e aranjat. Se întâmplă diferite cazuri, trebuie și cu ochii în patru. Să mai spunem încă un lucru, este buzunar gros și este buzunar subțire. Așa care e buzunariul gros, îl duce unde e curat, unde e medicinal și cumpără. Dar așa care se gândește, dar oare mâine să ne ajung jumătate de pâine? El e bucuros și de aici și știa de aici și o trăjit-o alie, că n-are încotro. Nu e ajunge cu rau să cumpere tăt unde numai bune, ca de ce? Ar trebui să iei măsuri, că de ce copiii sunt bolnași. Dar nimeni nu pune întreagă, dar băi, dar femeie și ea gravidă, cu și scrănește.
Deci legea trebuie să fie mai strictă.
Abizativ.
Un alt indiciu după care se conduc cumpărătorii e și mărimea legumelor sau a fructelor. Mulți cumpărători pe care i-am întâlnit în piață spun că legumele arătoase au mai multe șanse să fie prelucrate, vorba lor, cu chimicale. De la Piața Centrală, Deana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la București despre apariția unui nou partid în România. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu în exclusivitate cu directorul executiv al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Olivier Deschamps. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Ce are în comun Belgia cu spațiul aerian al țărilor baltice? O relatare clarificatoare în acest sens ne-a expediat de la Bruxelles Dan Alexe.
Belgia se pregătește să preia până în luna decembrie una din cele mai neconvenționale inițiative ale Alianței Nord-Atlantice, NATO. Apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Întrucât cele trei republici baltice nu dispun de aviație militară suficientă pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa-numita Baltic Air Policing. La fiecare patru luni, una din țările performante din punct de vedere militar ale alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Coordonarea operațiunilor se face de la baza NATO din Ramstein, în Germania. Misiunile au început încă din 2004, din momentul aderării țărilor baltice la NATO. Belgia va desfășura avioane de tip F-16, precum și un grup de 50 de militari, pe baza de pe aeroportul internațional din Zocnia, în Lituania. Coordonarea se face în cadrul programului de reacție rapidă al NATO, care implică misiuni de patrulare și monitorizarea, 24 de ore din 24, a spațiului aerian al celor trei țări baltice. Belgia e mult mai pregătită decât alte țări pentru asemenea misiuni, întrucât asigură în permanență și apărarea spațiului aerian al Luxemburgului, ba chiar pregătește un sistem permanent comun împreună cu Olanda. Italia, la rândul său, protejează în permanență spațiul aerian al Sloveniei și Albaniei. Și România a preluat odată, vreme de patru luni, apărarea spațiului aerian al țărilor baltice, la sfârșitul anului 2007. Desigur, țările care beneficiază de asta nu primesc această protecție gratis. Țările baltice plătesc astfel între 2 și 3 milioane de euro anual pentru protecția lor aeriană și au trebuit să suporte și cheltuielile de modernizare și adaptare a aeroportului militar folosit în Lituania. Sistemul e funcțional, cum s-a văzut în luna aprilie a acestui an, când Rusia a simulat un atac asupra Suediei pentru a testa eficacitatea apărării. Avioanele rusești de luptă au rămas în afara spațiului aerian suedez, însă scopul exercițiului era clar acela de a simula un atac spre Stockholm. Suedia a făcut imediat apel la NATO, care a făcut să intervină avioanele de luptă din sistemul de protejare a spațiului aerian baltic. Acestea au escortat rapid bombardierele rusești până la o distanță suficientă.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare. Aici Radio Europa Liberă. În România s-a înregistrat astăzi mișcarea populară ca partid. Este vorba de formațiunea pe care s-ar putea să mizeze în viitor președintele Traian Băsescu. Relatează Sabina Fati.
Președintele României pare că mizează pe un pod politic între București și Chișinău. Nu este încă prea clar care este planul lui, dar aducerea deputatului Eugen Tomac, născut pe partea cealaltă a Prutului, în fruntea partidului Mișcarea Populară, este mai mult decât o alegere simbolică. Mișcarea Populară este un partid construit pe bazele fundației cu același nume, în care s-au implicat aproape toți consilierii prezidențiali, la sugestia lui Traian Băsescu, după ce președintele român și-a luat adio de la PDL, partidul în care a crescut și care l-a propulsat. La sfârșitul lunii martie, la Congresul Partidului Democrat Liberal, fița președintelui, Elena Udrea, a pierdut alegerile, ceea ce l-a determinat pe Traian Băsescu să se gândească la un nou vehicul politic. Președintele român lucrează în paralel la mai multe strategii care se vor intersecta la un moment dat. Lansarea unui partid nou, credibil și fără balastul guvernării Emil Boc, premierul său a fost tăiate salariile bugetarilor cu 25%, refacerea propriei popularități și găsirea unei soluții care să implice în același timp electoratul din România, cel din Republica Moldova. Partidul Mișcarea Populară a fost înregistrat astăzi la tribunal la 2 zile după ce 21 de primari PDL din județul Argeș au anunțat că trec la Mișcarea Populară. În România, primarii își pierd mandatul dacă se mută de la un partid la altul, așa că pentru a evita acest lucru, șeful PDL Argeș i-a exclus din partid pe cei 21 și apoi și-a dat și el demisia, migrând în masă spre noua formațiune crescută la umbra lui Traian Băsescu. Întâmplător sau nu, la sfârșitul săptămânii trecute, președintele s-a dus la sărbătorile Sfântului Ilie, chiar această zonă, dar apoi și-a dat cuvântul că nu a invitat niciun primar PDL să vină la Mișcarea Populară. Traian Băsescu are început băile de mulțime care l-au făcut atât de popular în perioada 2005-2007, ducându-se săptămânal în localități mici în care eventual adepții săi sunt mai mulți decât cei ai USL, Uniunea Social-Liberală. Pozele sale cu animale și copii au împânzit rețelele de socializare, iar președintele lasă să se înțeleagă că îl incomodează coabitarea cu primul ministru socialist și că se pregătește să se mute în opoziție. Deja l-a acuzat pe premierul Victor Ponta pentru câteva eșecuri răsunătoare, de pildă privatizarea CFR Marfă, dar acesta e doar începutul. Tacticile sale sunt întrepte, atât în ceea ce privește atacurile la adresa guvernului, cât și ruperea unor hălci consistente din PDL, partidul care l-a consacrat. Președintele României are încă o influență mare asupra multor democrați liberali și cheie în teritoriu, adică exact asupra celor care pot ține în viață un partid sau îl pot arunca în moarte clinică. Pe ei inițiază Băsescu atunci când își propune să facă din Mișcarea Populară principalul partid de dreapta din România. Poate și din Republica Moldova, dacă găsește suficienți aliați. Pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, primarul liberal al Chișinăului i-a propus lui Traian Băsescu să-și ia cetățenie venească pentru a candida anul viitor la alegerile parlamentare de peste Prut și poate chiar să devină președinte. A zâmbit binevoitor și a răspuns în același registru, însă ușor ironic, că după ce își va termina mandatul, se va muta cu totul la Chișinău. Până atunci, ar vrea să comaseze dreapta românească, să adune toate formațiunile din această parte a eșichierului politic și să le dizolve în Mișcarea Populară. E singurul actor politic din România care ar putea să-i convingă pe liderii mici și mari, declarați de dreapta, să se asocieze sub o singură umbrelă. În conducerea mișcării sunt deocamdată doar intelectuali care au intrat în politică atrași de Traian Băsescu, dar nu pe flerul lor se bazează președintele, ci pe propriul instinct și mai ales pe autoritatea pe care o are. Numirea deputatului Eugen Tomac, născut în Basarabia, ca interimar al noului partid, este doar primul pas pe care îl gândește Traian Băsescu înainte de a trece Prutul și a încerca o asociere cu liberalii moldoveni. Credibilitatea partidului Mișcarea Populară, girat de președintele român, are însă legătură și cu rolul pe care ar vrea să îl joace pupila lui Traian Băsescu, Elena Udrea, a cărei imagine poate compromite din punct de vedere electoral eforturile celorlalți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Revenim în actualitatea din Moldova și la problemele alimentelor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă moldovenilor să nu se avânte să cumpere fructe și legume vândute în condiții îndoielnice pe marginea străzii. Acestea nu trec de nicio verificare de laborator, astfel încât riscurile de intoxicații ar fi mari, susțin reprezentanții agenției. Dar nici comerțul în piață nu este mai sigur, deși teoretic toate fructele și legumele, înainte de a ajunge pe teșghia, ar trebui să treacă de controlul de laborator pentru a stabili norme de nitrați, în realitate lucrurile stau altfel. Relatează Ala Ceapai. Ca să ajungă pe o tarabă din piață, un produs agricol trebuie teoretic să treacă mai multe verificări. Mai întâi la un laborator care să măsoare cantitatea de pesticide și fertilizanți. Apoi intră în rol Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care va confirma sau nu rezultatele laboratorului. O ultimă verificare este efectuată de un inspector sanitar care funcționează în fiecare piață. Numai că de cele mai deseori agricultorii ocolesc procedura legală, observă reprezentantul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Ion Codreanu.
Deci este așa o proprietate a moldovenilor noștri de a evita toate regulile oficiale și a ieșit din situație. Eu nu exclud că sunt falsificate deci documentele respective. Poate mai fi vorba de producție de import care e adusă. Eu nu exclud, poate prin contrabandă, eu nu pot să vă spun lucrurile astea. În orice caz, consumatorul final, el are dreptul să-și determine poziția. Cumpără produsul ăsta, nu-l cumpără.
Până la sfârșitul acestui an, agenția urmează să fie dotată cu un utilaj performant care va stabili dacă legume sau fructele au fost prelucrate cu pesticide periculoase. Prin urmare, Ion Codreanu spune că vor depista mai ușor acei producători agricoli care obțin certificate îndoielnice în laboratoarele private. Deși inspectorii agenției verifică riguros la vamă produsele de pesticide și fertilizanți care sunt importate în Moldova, șeful direcției de resort de la agenție, Mihai Negrescu, îndeamnă agricultorii să fie atenți atunci când le procură.
Dacă într-un magazin agricol vedem produse de uz sanitar etichetate alta decât limba de stat, engleză, chineză, rusă sau, eu știu, poloneză, depinde de furnizorii. Deja asta este o contravenție. Putem spune că aici a avut loc un import neautorizat.
Mihai Negrescu reamintește că începând cu acest an, toți producătorii agricoli trebuie să dispună de un certificat de respectare a utilizării de pesticide și fertilizanți, indiferent dacă își propun să comercializeze tone sau câteva kilograme de fructe și legume.
Cât de mic, cât de infimă ar fi cantitatea asta care va fi pusă pe piață, trebuie să se conforme. Vrei să comercializezi, vrei să primești profit din recolta care vrei să o vinzi. Fii bun, ieși, îndeplinești certificatul acesta. Chiar și la piață, așa este stipulat în lege. Cât de mic n-ar fi producătorul, el trebuie să păstreze acest certificat de respectare a regulilor.
Mihai Negrescu îndeamnă producătorii agricoli să păstreze facturile fiscale sau bonurile de plată când procură pesticidele pentru a putea solicita de la agenție aceste certificate, iar cetățenii sunt îndemnați să solicite fără jenă de la comercianții agricoli documente care confirmă inofensivitatea fructelor și legumelor înainte de a le procura. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
În această seară, invitatul rubricii este Dorin Dusceac, editorialist la ziarul migranților moldoveni intitulat Gazeta Basarabiei.
Diaspora științifică revine în atenția presiei noastre de peste hotare. În ediția sa din 16-31 iulie 2013, Gazeta Basarabiei acordă un spațiu vast migranților noștri înalt calificați. Este vorba despre persoanele originare din Republica Moldova, care au un nivel de studii cel puțin egal cu un doctorat și care exersează o activitate profesională în domeniul cercetării științifice sau în mediul academic de peste hotare. În această ediție, Ziarul Migranților Moldoveni inaugurează o rubrică nouă, în cadrul căreia vor fi prezentate istorii de succes ale beneficiarilor, programului de reîntoarcere temporară a membrilor diasporei științifice, program finanțat de către Organizația Internațională pentru Migrație și pilotat de către Academia de Științe a Moldovei. Profesorul dr. Vladimir Arion, cercetător la Universitatea din Viena, specialist în chimia bioanorganică și medicinală, a fost unul din beneficiarii acestui program. În editorialul Contribuția diasporei științifice la integrarea Republicii Moldova în spațiul european de cercetare, subsemnatul aduce câteva argumente în favoarea unei implicări mai active a migranților înalt calificați în parcursul de integrare europeană a țării lor de origine. Articolul se încheie cu următoarea constatare. Înaintarea eficientă a Republicii Moldova pe calea integrării europene se va face cu participarea activă a tuturor emigranților, în special cu implicarea diasporei științifice, sau nu se va face deloc. Într-un interviu acordat publicației noastre, doamna Tamara Șchiopu, fondatoare al Asociației Moldo-Britanice VATRA, prezintă câteva idei curajoase pe care speră să le implementeze în Republica Moldova. autor al mai multor cărți despre alimentația sănătoasă și adept fervent al agriculturii biologice și variate, protagonista interviului este convinsă că și în Moldova lumea de la sate își poate purta originea cu mândrie prin organizarea de evenimente naționale la ei în sat.
Cu recomandările din Gazeta Basarabiei pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea emisiunii Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. La ora 21 vom prezenta emisiunea Sinteza Zilei, când vă invităm să ascultați un interviu în exclusivitate cu directorul pentru Europa de Est, Caucaz, Asia Centrală și Turcia al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Olivier Duchamp, care se află în aceste zile în Moldova. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.